slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u subotnje izdanje emisije. Na početku najvažniji naslovi ovog 21. jula 2018. Crna Gora će zaposliti 10.000 domaćih i 18.000 stranih sezonaca, podaci su Zavoda za zapošljavanje. Promjena na čelu kliničkog centra Crne Gore. Izrael i Hamas postigli sporazum o prekidu vatre. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti kako u rubrici Zašto našeg radija profesor na Univerzitetu u Lesteru Kent Morrison komentariše gradnju autoputa Bar Boljare, koga crnogorske vlasti zovu crnogorskim projektom stoljeća.
Ekonomija se približava tački pregrijavanja i projekat Bar Boljare bi mogao biti okidač za mnogo ozbiljniju ekonomsku krizu, koja bi mogla imati jednako ozbiljne društvene i političke posljedice.
Kako je u Hrvatskoj dočekana fudbalska reprezentacija nakon osvajanja srebra na svjetskom prvenstvu u Rusiji, ko je slavio sa fudbalerima i šta je politički analitičar Žarko Puhovski kazao o slavlju hrvatskih fudbalera.
Kod nas je u tom pogledu bilo logično očekivati da će se pojaviti tipovi poput Thompsona, da pače po svemu sureći na insistiranje samih igrača.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ove je godine u Crnoj Gori planirano zapošljavanje 10.000 domaćih sezonaca, pri čemu je za pola godine angažovano oko 6.500 osoba sa evidencije, što je na nivou prošlogodišnjeg perioda saopšteno i Zavoda za zapošljavanje. Kvota za zapošljavanje stranaca na sezonskim poslovima je nešto oko 18.200, saopštili su iz tog državnog zavoda Pobjedi i objasnili da su najtraženiji konobari, kuvari, pekari i sobarice, a sve je poželjnije, kako se navodi, znanje stranih jezika. Direktorica kliničkog centra Crne Gore Zorica Kovačević napustit će naredne sedmice tu ustanovu zbog prelaska na funkciju predsjednice opštine Danilovgrad. Ovu je informaciju potvrdila Kovačević vijestima. Prema saznanjima tog dnevnog lista, nju će najvjerovatnije zamijeniti predsjednik upravnog odbora kliničkog centra Crne Gore, neurolog Jefto Eraković. Opština Berane danas obilježava svoj dan, a predsjednik Dragoslav Ščekić je saopštio da je opština stabilna, a financije konsolidovane. U intervju u Radiju Crne Gore on je međutim saopštio da je problem odliv stanovništva sa sjevera. U ovom momentu gradovi na sjeveru nemaju model za zaustavljanje iseljavanja. Nije dovoljno samo raditi infrastrukturu, najbitnije je vratiti proizvodnju, pokrenuti privredne subjekte. U tom pravcu vlada mora da pokrene konkretne mjere, to žele građani. Šta će nam svi putevi i subjekti ako se građani svakodnevno iseljavaju, saopštio je Šćekić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vlasti Srbije odbacile su zahtjev za zvaničnu posjetu ministra inostranih poslova u vladi Kosova, Bedžeta Pacolija, Novom Pazaru. Ministarstvo inostranih poslova tim povodom izražava žaljenje i ogorčenje na tu odluku. Republika Kosovo je uvijek postupala u skladu sa sporazumom u Briselu. Ovaj slučaj ponovo pokazuje da se Beograd ne zalaže za poštovanje sporazuma Brisela i izaziva nepotrebne tenzije sprječavanjem posjeta visokih zvaničnika Kosova Srbiji, kaže se u saopštenju. Sljedeći sastanak predsjednika Kosova i Srbije Hašima Tačija i Aleksandra Vučića u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa održat će se početkom septembra, izjavila je prištinskim medijima portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Maja Kocijančić, a prenosi Beta. Izrael i Hamas pristali su rano jutros na prekid vatre nakon eskalacije nasilja u kome su ubijena 4 Palestinca i jedan izraelski vojnik, kazao je portparol te islamske ekstremističke organizacije Fawzi Bahrum. Zahvaljujući naporima Egipta i Ujedinjenih nacija, postigli smo dogovor da se vratimo stanju zatišja, naveo je on, a prenijele svjetske agencije. Mađarski poslanici usvojili su zakon o uvođenju poreza od 25% na novčanu ili materijalnu podršku organizacijama koje promovišu migraciju. Ovaj poseban porez dio je antimigrantskih politika premijera Viktora Orbana, koji tvrdi da je masovan ulazak u Europu, uglavnom muslimanskih migranata, prijetnja po, kako se navodi, hrišćansku kulturu kontinenta, prenijela je Beta.
Ovo je
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I kao i obično, subotom na početku podsjećanje na aktuelnosti koje su obilježile sedmicu na čijem smo kraju. Evropski parlamentarci su ove nedjelje imali priliku da se direktno uvjere kakav je politički ambijent u Crnoj Gori na sastanku Parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje koji je održan u Podgorici. Sastanak je rezultirao i prvim verbalnim upozorenjem Crnoj Gori da bi naredni izvještaj Evropske komisije o napretku u jednom broju segmenata mogao biti negativan. Evropski parlamentarci su u Skupštini prisustvovali oštroj polemici crnogorskih poslanika o nizu problema sa kojima se suočava Crna Gora, od političkog uticaja na medije, korupcije, vladavine prava, čistkama u institucijama pod sumnjivim obrazloženjima. Izvještavao je Srđan Janković, a dok su iz vlasti tvrdili da su smjene urađene po zakonu, ni evropskim parlamentarcima nije bilo jasno zašto je iz Agencije za sprječavanje korupcije smijenjena direktorica Mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović-Marković, pa je poslanik Thomas Weiss tražio objašnjenja.
Dismissal of Ms. Vanja Ćalović-Marković.
Drugo pitanje vrlo konkretno, to je otpuštanje gospođe Vanje Ćalović-Marković. Vi je znate, ja je znam. Ona glasno govori o stvarima, ali otpuštena je zbog sukoba interesa. Još niko nije uspio da mi objasni u kakvom je ona sukobu interesa. Molim vas da mi objasnite o kakvom se sukobu interesa ovdje radi, jer ona ima snažan glas koji snažno diže što se tiče suzbijanja korupcije. Ako je samo i 20% onoga što ona kaže tačno, ona je vrijedan borac za suzbijanje korupcije, po mom mišljenju.
Konkretno objašnjenje Weiss nije dobio, ali su se zato čule oštre optužbe da je parlamentarna većina ta koja slijepo sluša političke naloge i razrješava čelnike institucija koji ne prate zvaničnu vladajuću politiku. Predsjednik opozicione socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić.
Ako se najveći slučaj konflikta interesa ne procesuiraju, na koji ukazuje međunarodna zajednica, a procesuiraju se vrlo sporni koji se tiču iznalinog sektora, u slučaju Agencije za borbu protiv korupcije i potno sporni jer je tu optužena za konflikt interesa i učešće u toj radnji Evropska unija, onda mi je jasno da parlament služi za neprijatne egzekucije, što urušava njegov ugleda.
Također su problematizovane smjene u javnom servisu, o čemu je otvorena polemika da li su to bile političke smjene. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ivo Orav, je podsjetio da je na problem političkog miješanja u rad radiotelevizije Crne Gore Evropska unija ukazivala od oktobra i upozorio na mogućnost da naredni izvještaj o napretku Crne Gore bude negativan u oblasti slobode medija.
Izvještaj iz aprila kaže da je Evropska unija ozbiljno zabrinuta što se dešava sa RTCG-om. Zabrinuta sam iskreno da iduće godine kad budemo imali izvještaj da nećemo moći dati izvještaj koji će reći da je bilo napretka u oblasti slobode medija. Zahvaljujem.
Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je u Herceg Novom 17. jula ispred Bogomolje Svetog Nikole služila parastos četničkom komandantu Draži Mihajloviću, obilježavajući tako 72 godine od strijeljanja tog ozloglašenog saradnika okupatora, koga je sud u Beogradu proglasio ratnim zločincem. Kako izvještavao Dimitrije Jovićević, parastos Mihajloviću ponovo je uzburkao duhove i naišao na brojne osude onih koji u tome vide još jedno uplitanje Srpske crkve u politiku i udaranje na antifašističke temelje Crne Gore. Analitičarka društvenih prilika, profesorica književnosti Božena Jelušić, je kazala da država ne smije da toleriše promociju zločina i ona smatra, kako je rekla, da je krajnje vrijeme da država stane na kraj pokušaju Srpske crkve da revidira istoriju.
Koliko su međutim upravo država i njena vladajuća partija inertnošću i pasivnim odnosom dali maha crkvi da se upliće u politiku i revidira istoriju? Na to pitanje odgovara Božena Jelušić.
Država je priznala da njome ne vladaju institucije, nego partije i partijske volje i volje određenih ideoloških čimbenika kakav je crkva. Mi smo samo nečinjenjem potvrdili da nismo društvo snage institucija, nego da je ovo poligon divljanja političkih interesa.
Ubrzao je stigao odgovor od nadležnih institucija na parasto Srpske crkve Draži Mihajloviću, i to sa sjednice Skupštine, odnosno premijerskog sata. Kako je izvještavao Srđan Janković, poručeno je da će vlada pronaći način da odgovori na održavanje parastosa četničkom vođi Mihajloviću, ali ne upotrebom državnog represivnog aparata, već promjenom zakona, poručio je premijer Duško Marković u Skupštini tokom rasprave o aktivnostima Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Parastos četničkom vođi i osuđenom ratnom zločincu Draži Mihajloviću, koji su održali sveštenici Srpske pravoslavne crkve u selu Žljebi kod Herceg Novog, predstavlja blamažu za mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, saopštio je predsjednik vlade Duško Marković tokom premijerskog sata u crnogorskom parlamentu. Premijer Marković je između ostalog taj događaj ocijenio provokacijom za državne institucije kako bi se isprovocirala reakcija policije, što se nije dogodilo. Marković je poručio da će na takve događaje, kao što je promocija ratnih zločinaca, reagovati promjenom zakona, a ne represijom.
To vrijeđa osjećaje onih ljudi koji su vjekovima i 1000 godina stvarali ovu državu, a posebno onih koji su posvećeni antifašističkim vrijednostima kao civilizacijskoj vrijednosti demokratskog svijeta u cjelini, ne samo Crne Gore. Neko je pokušao da nas natjera da sa pendrecima i uniformama uđemo u crkvene odaje i spriječemo taj sraman čin. Nikada to uraditi nećemo, nikada to neću uraditi ova vlada na čije sam ja čelu. Jer je to crkvena imovina, ali je blam sveštenstva Crnogorske mitropolije i bruka da se ratnom zločincu u tom prostoru organizuje parastos. Država će naći načina da odgovori na to. Ne da izvodi policajce, ne da vadi pendrek, nego će mijenjati zakone pa će neko krivično odgovarati za takva djela.
U sedmici koja je za nama, crnogorska vlada i američka ambasada u Podgorici su se zvanično oglasile povodom izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa Fox televiziji da su, citiram, Crnogorci snažan i agresivan narod, te da mogu započeti treći svjetski rat, kraj citata, rekao je Trump. A u saopštenjima, kako izvještavao Srđan Janković, nijednom riječju nijesu se bavili spornom izjavom, već su naglasili prijateljske i savezničke odnose Crne Gore i Sjedinjenih Država.
Iako je crnogorska vlada navela da se njeno danas izdato saopštenje odnosi na jučerašnju izjavu predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa povodom intervjua Fox televiziji, u tekstu se nijednom riječju ne pominje Trump niti sporna izjava, već se navode zasluge Crne Gore za mir i stabilnost u svijetu, te podcrtava snažno i trajno savezništvo sa Sjedinjenim Državama. U saopštenju vlade Crne Gore se uvažava interesovanje brojnih domaćih i inostranih medija da se odredi u vezi sa izjavom Donalda Trumpa, te stav vlade glasi da je Crna Gora ponosna na svoju istoriju i tradiciju da doprinosi miru i stabilnosti širom svijeta zajedno sa američkim vojnicima u Afganistanu, da je sposobna da odbrani sopstvene nacionalne interese, da nije bitna veličina države, već u kojoj mjeri se baštine vrijednosti slobode, solidarnosti i demokratije, te se zaključuje da je prijateljstvo Crne Gore snažno i trajno. Podsjetimo, odgovarajući na direktno pitanje novinara Foxa,
Why should my son go to Montenegro to defend it from attack? Why is that?
Zašto bi njegov sin išao da brani Crnu Goru? Trump je kazao,
They're very strong people.
Crna Gora je mala država sa veoma snažnim ljudima. Oni su veoma agresivni ljudi. Možda će postati agresivni. I čestitam, u trećem svjetskom ratu smo.
Congratulations, you're in World War III.
Na konkretan upit brojnih medija pa i Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu izjavu Donalda Trumpa, iz američke ambasade u Podgorici smo dobili saopštenje u kome se, kao i u saopštenju vlade Crne Gore, ne pominje sporna Trumpova izjava, ali ističe da Sjedinjene Države smatraju Crnu Goru saveznikom. Pozdravljena je nedavna najava Crne Gore da podrži NATO u Iraku i Letoniji i podsjeća da je na posljednjem samitu NATO-a u Briselu predsjednik Trump ponovio čvrstu američku posvećenost kolektivnoj odbrani NATO-a.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
Kenneth Morrison, profesor moderne istorije jugoistočne Evrope na De Montfort Univerzitetu u Lesteru za Facebook stranicu Zašto našeg radija, objašnjava zašto bi izgradnja autoputa Bar Boljare, koji je crnogorska vlada nazvala projektom stoljeća i putem u bolju budućnost, mogla biti previše ambiciozan poduhvat koji bi mogao izazvati ozbiljne ekonomske i političke posljedice, priredio je Nedim Darvišbegović.
Ključni problem je kontinuirano finansiranje projekta. Kredit za ovaj projekat, kojeg je osigurala kineska vlada, je određen u američkim dolarima, što znači da je, ako se u obzir uzmu kursne razlike, trenutna cijena kredita porasla za 25%. Ovo se dešava u kontekstu već velike zaduženosti Crne Gore, jer je omjer njenog duga u odnosu na bruto domaći proizvod opasno visok i nije dobro pripremljena da ublaži buduće ekonomske šokove. Međunarodni monetarni fond je upozorio da je nivo zaduženosti Crne Gore već previsok i da ona rizikuje da se još više optereti daljnjim zaduživanjem radi završetka projekta. Ali kineski kredit pokriva samo 25% cijene izgradnje autoputa, što znači da se crnogorska vlada suočava sa nezavidnim izborom. Dalje povećati nivo zaduženja radi finansiranja izgradnje autoputa ili odgoditi projekat na neodređeno vrijeme. Posmatrano u ovom kontekstu, mnogo toga je u igri za crnogorsku vladu. Domaće političko okruženje je toksično od protesta opozicije u oktobru 2015. i izbora i navodnog pokušaja puča pomognutog od strane Rusije u oktobru 2016. Vlada koju predvodi DPS je ostvarila neke od svojih strateških ciljeva. Jedan od njih je članstvo u NATO, ali nada za članstvo u Europskoj uniji 2025. godine čini se prilično ambicioznom, naročito ako Crna Gora ne ispuni kriterije koje je postavila Europska komisija za ekonomsku stabilnost i nivo zaduženosti koji je pod kontrolom. U međuvremenu bit će malo dobrih ekonomskih vijesti za glasače prije sljedećih parlamentarnih izbora za 2 godine. Ekonomija se približava tački pregrijavanja i projekat Bar Boljare bi mogao biti okidač za mnogo ozbiljniju ekonomsku krizu, koja bi mogla imati jednako ozbiljne društvene i političke posljedice. Više kineskih kredita znači da će se vlada jače oslanjati na Peking u budućnosti.
Čuli ste komentar profesora Kenneta Morrisona sa De Montfort Univerziteta u Lesteru o isplativosti izgradnje autoputa Bar Boljare u Crnoj Gori, koji u cijelosti možete pročitati na slobodnaevropa.org i na Facebook stranici Zašto. 13:47, slijede priče koje su u prethodnoj sedmici bile najzapaženije u regionu. Evropska komisija je potvrdila u srijedu da je Kosovo ispunilo sve uslove za ukidanje viznog režima, a izvjestiteljka Evropskog parlamenta za vizni režim za Kosovo, Tanja Fajon, najavila je da preporuka Evropske komisije odmah ide u parlamentarnu proceduru. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Kosovo je ispunilo sve uslove za viznu liberalizaciju, izjavio na konferenciji za novinare Evropski komesar za migracije Dimitris Avramopoulos.
It was not easy. We know that.
Nije bilo lako, to znamo, tako da trebamo da čestitamo predsjedniku i vladi na tome šta su postigli posljednje mjeseci u teškim uslovima. Imali su hrabrost i političku odlučnost da idu napred. Danas se to isplatilo, kazuje on na konferenciji za novinare sa predsjednikom Kosova Hašimom Facijem. Kako je Avramopoulos dodao, ratifikacija sporazuma demarkacije sa Crnom Gorom je bio veliki korak ka viznoj liberalizaciji, a Kosovo je pokazalo i punu posvećenost u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, tako što je uspostavilo i ojačalo gonjenje, istrage i presude u slučajima organizovanog kriminala.
It is now in the hands of the European Parliament and the European Council.
Sada je u rukama Evropskog parlamenta i Evropskog savjeta da usvoje preporuku komisije iz maja 2016. i ohrabruje njih da to urade brzo. Kosovo treba da nastavi održivost reformi i da nastavi sa provedbom svi ostali uslova koji će biti od dugoročne koristi. Kosovo može da računa na našu i moju podršku, poručio je. Izvjestiteljka Evropskog parlamenta za vizni režim s Kosovom Tanja Fajon je preko Twittera saopštila da će mandat za pregovore s Evropskim savjetom odmah staviti na glasanje u LIBE komitetu, odnosno Komitetu za civilne slobode, pravde i unutrašnje poslove Evropskog parlamenta već 30. avgusta i da će nastaviti sa procedurama u Evropskom parlamentu. Pozivam zemlje članice da urade svoj posao što pre moguće, dodale ona. Predsjednik Kosova Hašim Tači ocenio današnju odluku Evropske komisije najboljom za građane Kosova u posljednjoj deceniji i izrazio nadu da će građani do kraja godine moći bez vize da se kreću u zemlje Evropske unije. Danas je počelo gašenje izolacije jednog evropskog društva. Danas su pobjednik i Kosovo i Evropska unija. Današnja vest okončava jedan rigorozan ciklus ispunjavanja uslova Evropske komisije, istako je Tači. Dodaje da je svestan izazov unutar Evropske unije kada se radi o migraciji i porastu populizma, ali istako da uzimajući u obzir da je Kosovo spremno, odluke se moraju donositi brzo kako bi se okončala izolacija. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je pozdravio odluku Evropske komisije, navodeći da je ona dokaz da se zemlja kreće prema potpunoj integraciji u euroatlantskim strukturama. Haradinaj i vlada Kosova očekuju da će ova preporuka dobiti i podršku Evropskog parlamenta i Saveta kako bi slobodno kretanje bilo moguće do kraja godine. Vlada Kosova izrazila uverenje da će građani znati da cene pravo i poštuju odluke i pravila evropskih institucija o slobodnom kretanju. Za usvajanje preporuke u Evropskom parlamentu potrebna je samo prosta većina, dok je u Savetu potrebna kvalifikovana većina, odnosno skoro 75% glasova. Evropska komisija je današnjom odlukom potvrdila pozitivnu preporuku za viznu liberalizaciju iz 2016. godine, ali tada preporuku je imala uslov da Kosovo reši pitanje demarkacije sa Crnom Gorom i postigne opipljive rezultate u borbi protiv korupcije. Kosovo inače je jedina zemlja na Balkanu čiji građani i dalje čekaju za vizu za zemlje Schengen zone. Proces koji postaje sve teži i sve skuplji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zagreb je dočekao svoje fudbalske vicešampione svijeta koji su na ulicama glavnog grada Hrvatske 16. jula okupili oko pola miliona ljudi. Pojavljivanje kontroverznog muzičara Thompsona u autobusu sa reprezentativcima i na proslavi bacilo je sjenku na oslavlje i nije trebalo fudbalskoj reprezentaciji, kaže sociolog Dražen Lalić, ali ga, kako kaže, nije ozbiljnije narušilo. Iz Zagreba Eni Zepić.
Nikada toliko ljudi na ulicama, nikada toliko malo incidenata. Iako je na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića i u ulicama oko njega sinoć bilo preko 300 tisuća ljudi, policija je zbog remećenja javnog reda i mira privela svega 5 osoba, od kojih su 3 već puštene. Mnogo je više posla, imala hitna pomoć sa čak 460 intervencija, većinom zbog dehidriranja. Svjetski mediji prenose slavlje na ulicama Zagreba zbog srebra u Moskvi. Nije im jasno zašto se toliko slavi iako Hrvatska nije prva, jer kod njih kažu ne bi bilo tako. Mnogi se pitaju je li moguće ovu euforiju i pozitivnu energiju pretočiti na druga područja javnog života. Međutim, politički analitičar Žarko Puhovski za naš program kaže kako će to forsirano zajedništvo trajati kratko i da se ne može prenositi drugdje osim na sferu u kojoj je izazvano, sferu simboličkog patriotskog uživanja.
To simboličko patriotsko uživanje u Hrvatskoj se spontano uvijek malo kreće desno, malo desnije nego nekim drugim sredinama, u svima je pomalo desno. I kod nas je u tom pogledu bilo logično očekivati da će se pojaviti tipovi poput Thompsona, da pače po svemu sureći na insistiranje samih igrača, jer u hrvatskoj reprezentaciji ne igraju ljudi koji bi slušali Hladno pivo ili TBF kao svoje miljene sastave, nego ljudi jednog drugog tipa, političkog, svjetonazorskog i glazbenog kukusa.
Sociolog Dražen Lalić u izjavi za naš program ocjenjuje kako je vraćanje osmijeha na lice hrvatskim građanima nakon srebra na svjetskom prvenstvu kratkotrajna infuzija, ali da je za trajne pomake nabolje potrebna institucionalna osnova. Što se pojavljivanja Thompsona tiče, on ocjenjuje da je sinoćnje slavlje u Zagrebu bilo toliko veličanstveno da ga nije mogao ozbiljnije narušiti. Mislim da pojavljivanje Thompsona na autobusu i na proslavi na trgu Bana Jelačića reprezentaciji nije trebalo, ali trebamo otriti cijelu proslavu, kaže Lalić.
Da je ona bila praćena kao u nekim ranijim situacijama, drugim negativnim simbolima, porukama, ponašanjima, mislim da bi onda taj učinak i Thompsona bio puno veći i onda bi smo mogli govoriti o tome da je pojava Thompsona ozbiljno narušila. Ovako je ostala neka sjena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Neonacističke, rasističke i druge ekstremističke organizacije i rock bendovi u cijelom svijetu, pa tako i u regionu i Srbiji, jačaju na društvenim mrežama u posljednjih nekoliko godina, a da nema nikakvog monitoringa njihovih cyber aktivnosti, kaže za naš program Rabin Abraham Cooper, vanredni dekan i direktor globalne socijalno-akcijone agende Centra Simon Wiesenthal, vodeće jevrejske organizacije za ljudska prava sa više od 400.000 članova. Sa njim je razgovarala Branka Trivić nakon nedavno objavljenog globalnog izvještaja Centra Simon Wiesenthal o neonacizmu na društvenim mrežama, u kome se analizira i stanje u zemljama Zapadnog Balkana.
Pre nekoliko godina, fokus milijardi korisnika interneta premestio se sa internet stranica na društvene mreže i to je donelo suštinsku promjenu. Imate u tom kontekstu i rock bendove sa vrlo rasističkim tekstovima. Najmanje 50 njih možete naći na platformama društvenih mreža u isto toliko zemalja u svetu.
Koje biste takve rasističke bendove i u kojim zemljama izdvojili kao najproblematičnije?
Rekao bih da se to odnosi na sve države. Sjedinjene Države su najveći konzument i korisnik društvenih mreža, a uz to, u našoj zemlji, sloboda govora prednjači ispred svih drugih sloboda. Niko ne može biti procesuiran za govor mržnje ako nije praćen akcijom protiv nekoga. Zbog toga na američkim serverima vrlo često imate muziku rasističkih rock grupa koje su inspirisane britanskim rasističkim bendom Screwdriver, koji je bio aktivan još 70. godina prošlog veka. Ili ako pretražujete YouTube, koristeći pojam Ustaše, neću da vam nabrajam nazive kako ih ne bih besplatno reklamirao, iskočit će vam mnogi bendovi koji promovišu vrlo ekstremističke stavove. Mnogi takvi videoklipovi postovani na YouTube-u imaju tegove koji upozoravaju na njihove uvredljive sadržaje. To onda nameće pitanje zašto YouTube pušta takve upozorenja umjesto da sprečava da se takva muzika uopšte emituje na tako snažnoj platformi koju posjeduju. Dao sam vam samo jedan primjer vezan za Hrvatsku, a mogao sam vam ponuditi stotine drugih iz Velike Britanije, iz Sjedinjenih Država i drugih delova sveta, jer taj problem postaje zaista globalan.
Kad je reč o regionu Zapadnog Balkana, odnosno neonacističkim bendovima koji šire mržnju na društvenim mrežama, koje biste posebno izdvojili?
U Srbiji, recimo, imate bend Terror 88. Zašto 88? Zato što je to bio kod za duplo osmo slovo abecede, HH, koje označava nacistički pozdrav Heil Hitler. Ta grupa je aktivna od 2004. godine. Koristi Totenkopf lobanju sa amblemima SS divizije kao svoj logo, usko je povezana sa srpskim ogrankom zabranjene nacističke organizacije Krvi čast. U Bosni imate recimo Bosanski pokret nacionalnog ponosa. Oni kažu da su protiv cionizma, islamizma, komunizma, kapitalizma. U sve to su i homofobni.
How should we address that challenge? Kako se uhvatiti u koštac sa takvim izazovom?
Nema jednostavnog odgovora na to pitanje. Čak i ako bi vlast, recimo, u Srbiji preduzela akcije protiv njih, takvi bendovi bi i dalje imali opcije da promovišu svoju muziku i svoje stavove putem, recimo, američkih servera. Također imate i vk.com, što je neka vrsta ruskog Facebooka, koja je među pet najposećenijih platformi i društvenih mreža u svetu.
Kako vlast da kontroliše nasilje na internetu, a da ne ugrozi slobodu interneta?
Daću vam primjer Argentine, u koju uskoro putujem. Ta zemlja je živjela pod diktaturom decenijama, tako da je tamošnja demokratija relativno mlada. Reći Argentini da vlada treba da preuzme kontrolu interneta značilo bi uništiti njenu demokratiju. Također i u Srbiji i drugim zemljama regiona, svugdje gdje je lako ugroziti slobodu govora, moramo biti vrlo pažljivi, kako naše rješenje ne bi bilo podjednako loše ili lošije nego što je problem.
Čuli ste vanrednog dekana i direktora globalne socijalno-akcione agende centra Simon Wiesenthal, vodeće jevrejske organizacije za ljudska prava rabina Abrahama Kupera.
Slobodna Evropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.